Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata kabega jumaatat gergele keessa saalama walakka jer kabega saasaditti meter band 19.95 irso domito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba fagov dio da radio satellite nail satif internetin kanen sagarta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ken jalla tamo akkamoltan robi bitotessa kudashan barakuma lamaf kudatorba akkalakob etiopia timmo bitotessa ja barakuma lamaf sagal kesumessan kesanarra anina modanditi
finfinne kesatti bakka kosin itti walittisa saba metti balada qaben lakkofsina mota duani dabala jira koreen qoratu sijara majira jedame ramata duwarra tattam jirtu anjalanne gamadat
siriya kesatti yakkawa warana rawata manif garele warwaranan tutti gafata majechuran tokkumma motumota ibsabase jira lamenu gabasale kenyo dukesati labsiero tattamati boda ugurawam kamani turan agitokko kasamani jiru jechuran motumman etiopia arabex sejira kunimmo gabasa kenyo duke odura bodati qopile marafu agatumura saganta kenya tin walin turajena daggefato ta kenya marafu Nura gefa da jenna amma gara jalan netan sindebisa.
Finfinne kolfe karaniyo nanno rabi kajiru iddon kosi itti gata mufi kusheja damun wama mutti kosi chite gara galu saati nkankai balada kabela kofsi na motaduani torbata mila machalu sa ministeri di moti communication ikan Ethiopia obona gari lencho VOF kale saibsa nijuru maddeen polisi makada utan abbati odu Reuters akka gabasetti mo la kofsi kun saddetta mila magejira gabasa Salem Salamon na modubisa.
Mana sani la fokosi da anguta merretti jara mekesa waggota soddo mafka jiratan adde warknesh sambata dabrarkan inna duwa gayi yokan mo boi chagalan manni sani biyo fokosi jarat idime argu sani dubbatu. Mucha yo sani ulfa dabalate ijolle sani jatu mani chakesa tawalame. Dura sagalen o insaat agame boda na mondi bayen achi jarat idimu sani dubbatu. Tula kosi jige sana jala ambale refi bafa majira. Minister Mota Communication Motumma Ethiopia Obbonagari Lencho Kalesa VOF Ifsakennanin Lakkofsina Mota Umani Torbata Mila Magawdu Batanijiru. Madodu Reuters Mo Policy Raude Fannu Argachusa Erudan Namoni Uman Saddetta Mila Magawu Gabase. Namota Uman Sana Kesa Kannen Kurna Heddutan Dubartota Fijolle Taunis Beka Mejira. Karre Fajolle Sani Jaaba Fatani Awal Chaf Kope Sajira Nador Knesh Motumman atattaman dimmasanat birmachu ankachu saat gaddu sani dubbatani jiru. Motumman dafe maashini biyo kotere fabasulle nufnergine. Maashini sanaf maalaka kisi kotin baase jiru. Lafaw kosin magalati tigura maturef na monit ibaidu laka oman mannena kagadisa supatani rajratan koshena kamit jigudande gafi jiruf agammati debin kubsani nargamne. Angonis agammati debikana dubbatti isani gargar satifule fachu sani dubbatu. Bulchaam magala finfinne obbodirriba kuma balan dabalata kan dakkamneef namota fan achirra fagessane kubachisu tikafule fatan tau eran lafananno sanarra fagota yakka kubatan taasisa jirra gargar sana momas kenna jirra jedu minister imota communication imotuma Ethiopia obbonagri lenchos ammalubbo olchiraf cirraqi guddagocha jirra jiginsa lafakosi sanaf malakka sababate ammalen qoratamne yero wanun dinu qoratame kulkullaw nibeksis najer nijiru Namon balasan ralu buna fan hedungaru, motuman tulah kosisan gamatok kot ibu dan wanso Joseph balansun akabijat curan komesani vio etru batanijuru. Kanimmo warshan biogazi kan nanosan tijara majurufi, sababajar sasanatif bol kota majuruf ujumon dirir famajuru akajigin sa tulah kosisan af sababata etru batu. Sababansa wanfer etauyu. Motumman bala umekanaf itgafatum majala bawa kandenden jikarubbatan duratan parti mormitu kamme iad obbadanit launimmo bulchisina anno finfinne namota barota fachi jiratani filanno kabra ankabne bakka wayyaw kubachisu ankachu saatin bala sanaf saat ilaman jadu.
Oduwaman gayen naggeeffatoota keenya sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa akka gabaasetti lakkoofsi namoota du'anii 113 kan ga'e yoo ta'u koreen itti ka'umsa balaa kana qoratus hundeeffamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kaduraa Baraak Obaamaa filannoo pirezidaantummaa baatii sadaasa darbee ituun gaggeeffamin torbanneen dursanii bilbilli itti gargaaramaa ture akka citiin dhaggeeffatamuuf ajajan jechuudhaan pirezidaant Tiraamp kan himatan sana ragaa akka hin qabne har'a ibsameera. Hoggana sadarkaa olaanaa kan koreetika nagaa mana maree bakka bootaa rippaabilikaanichi Deevis Nuuns har'a akka jedhanitti ragaa himata kana agarsiisu tokko iyyuu hin arganne jedhan. Gamoo pirezidaant Tiraamp guddicha magaalaa Niyuyoork keessa jiru Twin Towers irraa sagaleen iccitiin waraabame ka jirus hin fakkaatu jedhan. Koree kana keessa ka jiran diimokiraatichi koongiresmaan Adam Schiff kanarratti waliigaluudhaan Obaamaan ajaja kenna kennuusaa ragaan agarsiise tokkoyyuu hin jiru jedhan. Waan fedhe jedhamus ragaan agarsiisu tokkoyyuu hin argamne jedhaniiru. Siiriyaan waraana waggootii torbaatti seenaa yeroo jirtu kanatti gareen qorattoota tokkummaa mootummootaa yakka waraanaa raawwatameef gareelee wal fincilan mara qeeqee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayin Terge tujube.
Gabaasi sun dhiittaa mirga namaa fi yakkaawwan waraanaa Siiriyaa keessatti baatilee torban darbaniif raawwataman galmeesse. Kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti Aleeppoo gama bahaa keessatti humnootiin Siiriyaaf michoonni isaanii karaashaa haleellaa suukanneessaa uummata Siiriyaa irratti raawwatan. Komishina qorannaa sadarkaa addunyaaf durataa kan ta'an Paawuloo Pinhaayiroo akka jedhanitti haleellaa Aleeppoo gama bahaa irratti raawwate jalaa qubsummi ijoollee maatiin irraa dhumanillee ooluu hin dandeenye jedhan. Siviilonni dhibbaan lakkaa'aman hedduun isaanii lakkoofsi isaanii ammayyuu hin beekamin jira. Haleellaa sanaan lubbuu isaanii dhaban kaan immoo hanqina tajaajila bu'uuraan kan ka'e dhumarratti mootummaan tooftaa dhoksaan itti gargaarametti milkaa'eera jedhan. Pinhaayiroon akka jedhanitti Aleeppoon gama bahaa manca'ee jira. Kanneen lubbuun irraa oolan qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf dirqaman. Hegereen isaanii maal akka ta'e hin beekamu. Balaan Aleeppoo irra ga'e biyyattii guutummaa keessatti irra deebi'ameera jedhan. Gareeleen wal fincilan martinu siviilota irratti yakka raawwataa jiran. Gabaasi sun akka galmeesseef haleellaalee hedduutu humnootii Siiriyaan waaltaalee uummataa kan akka hospitaalotaa manneen barnootaaf buufataalee burqaa bishaanii irratti fuulleffatan. Gabaasi sun gareeleen riphxee loltootaa utuu adda hin baasin naannoo uummatitti heddummaate irratti haleellaa moortaaraa raawwachuudhaan siviilota hedduu ajjeesanii hedduu immoo madeessanii jechuun qeeqe.
Uummanni Neezerlaandis yookaan biyya Holland roobii har'aa filannoo paarlaamaaf gaggeeffamuuf sagalee kennaa jira. Kunis paartii muummicha ministeeraa Mark Rutte hoogganamuu fi farra godaantotaaf islaamaa akka ta'an seeratumaa Geert Wilders gidduutti ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dursee funaaname akka agarsiisutti paartiin Rutte xinnoo dursaa jiru paarlaamaan biyyattii keessatti paartiilee hedduun bakka buufamaniiru. Kanaaf paartiin kamiyyuu barcuma caalaa haa argatu malee mootummaa ittaanu dhaabuudhaaf wal ta'uun barbaachisaadha jedhameera. Kanarratti wal ga'uun baatilee fudhachuuf ka jiru ta'us paartiilee gurguddoon Wilders waliin akka hin hojjanne beeksisaniiru. Wilders musliimonni biyyattii akka hin seenne akkasumas masjiida cufuuf kadhaadatan yoo ta'u quraanni akka hin gurguramnee fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu ka fedhan ta'uu beeksisaniiru. Roobi har'aa magaalaa Damaasqoo ka Siiriyaa keessatti of wareegdonni bakka lamatti balaa geessisu isaanii televiziyoonni mootummaa beeksisee jira. Haleellaa isa jalqabaan namni 20 kan ajjeefame yoo ta'u gamoo mana murtii guddicha cinatti ta'uu dhaabbati oduu Siiriyaa beeksisee jira. Kanarratti battalumatti gadi fageenyaan kan ibsameen jiru sa'aatii lama ture immoo of wareegaa biraan Damaasqoo gama dhihaa keessa ka jiru mana nyaataa tokko keessatti balaa geessisuun of wareegeera. Televiziyoonni mootummaa akka gabaaseetti hedduun ajjeefamu kaanis madaaniiru jedha garuu lakkoofsa isaanii hin ibsine. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiillersan imaltuu biyyootii sadii keessatti gaggeessan har'a Jaappaan seenuudhaan jalqabaniiru. Kunis sodaa nageenyaa Kooriyaan kaabaa gama nikuleeraa misaayilaa uumte irratti mari'achuuf michooma qabanis irra deebi'anii mirkaneessuuf ta'uun beekamee jira. Akka sagantaa ba'eetti Kooriyaan kaabaa gama nikuleeraaf misaayilaan uumte irratti mari'achuun michooma qaban mirkaneessu akka sagantaa ba'eetti kamisa borii muummicha ministeeraa Japan Shinzo Abe fi ministera dantala Japan oli walargu samboda gaf jimata gara Korea kibati maludan baka buwa presidenti fi ministera hajala biyeti oji walargu garu mormito tawalin dubbachuf karoran kabanne. Biyya isaanii keessa waraana Ameerikaa kan qubachiisanii jiran Jaappaaniif Kooriyaan kibba lafa misaayilli Kooriyaa kaabaa dhaqqabuu danda'u keessa jiru. Tirilson Sambod gara Chaayinaatti maluuf jiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo atattamaatii booda uggurawwan kaayamanii turan agi tokko kaasamuu isaanii komaand poostiin kan mootummaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Ajaja mana murtii malee eenyuun iyyuu to'annaa jala oolchuun yookaan immoo sakatta'uun odeeffannoo daddabraadhaan nama to'achuudhaaf ugguruun hafuusaa ministeerri ittisaaf barreessaan komaand poostii obbo Siraaj Fageessaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Uggurawwan kaafaman keessaa tokko caasaa dinagdee, bu'uura misoomaa, waaltaalee investimentii, misooma qonnaaf naannolee warshaaleen keessa jiraatan ilaallata. Naannolee kanatti galgala sa'a 12 hanga ganama barii sa'a 12 uggurri sa'aa kaa'ame kaafamee jira. Kan kaafame keessaa tokko uggura sa'aa ta'u obbo Siraaj Fageessaa beeksaniiru. Innaa uggurri kaa'ame cabu tarkaanfilee fudhataman keessaa kan kaafaman jiraachuullee dubbatanii jiran.
አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል
ተርካንፊሌ ሀምቢሳ መንከሳ ተቆፋን አጀጀመነ ሙርቲ ማለት ነማቶ አና ጀለኦልቹን አካሃፉተይራ ለብሲንኩን እና ሆጂራ ኦሌ ጅሩቲ ነምኒ ሂደሜ ኮማንድ ፖስቲ በካ ሙርቴሴ አካ ቱሩጎቹን ንደንደ አማ እንጀዱስ ካፈሜራ በርኖት ሀሮም ሰማ ከነኒ ከንገዲሰሙ ገዲሰኒ ከሙርቲ ትዲያቹ ቀቡዴሱ ከንጀዱ akkasumas yeroo kamiinuu taanaan ajaja mana murtiin ala uummata naannoo fi poolisii waliin ta'uudhaan meeshaalee yakki itti hojjetame to'annaa jala oolchuu yookiin bakka jiranii akka hin sochoone uggurri kan jedhus hafeera.
Labsiin yeroo atattamaa fulbaana 28 ba'uusaas dura ta'e isa booda intarneetiin hangi tokko cufamuusaaf kaan akkuma cufamanitti itti fufuusaanii uggura isa kamii waliin akka walqabatu obbo Siraaj hin ibsine. Uggurri ergaa dabarsu to'atu garuu ka'uusaa dubbataniiru.
Maanneeyyoom reediyoo, televizhin, fotograaf, misil.
Ergaa raadiyoo fi televizhinii isa kamiinuu suuraa tiyaatira fakkii fi filmiidhaan darban to'achuu fi ugguruu fi mirgi jiru hafeera. Kana malees ajaja mana murtiin ala qabeenyaa saamaman sakatta'uu fi abbaa isaatti akka deebi'u kan jedhus akka hafu ta'eera.
Uggurri kun maaliif akka ka'e ministerichi ittisaa kun ibsaniiru.
Inni irmijaawwan qarii hundiyuun irra gubbatti masirataa miknaati qadan biyyeen daanasaa.
Sababaan tarkaanfileen kun akka hafanitti taasifamaniif amma sadarkaa nuti irra jirruun jeeqamii fi hookarri jiru haala ol aanaan gad xiqqaateera. Seerri innaa cabu sirnaan to'achuun waan danda'amuuf. Kanatti dabalees humnooti nageegumsaa fakkaatanii carraa kanatti fayyadamuudhaan hojii dhuunfaa isaanii hojjetaa kan turan akkasumas humnootiin nageegumsaa naamusa hin qabaanne dabalatee hir'ina bulchiinsa gaarii irraan kan ka'e kanneen badii dalaganitti karaa cufuuf gargaara. Ummata biraa gaaffii dhiyaataa tures yaada keessa galchuudhaan tarkaanfiiwwan kun akka hafu ta'eera.
Akka seera jiruttis leenjiin haaromsamaa komaand poostiin kennamu akka hafu obbo Siraaj beeksisaniiru. Labsiin yeroo atattamaa kun amma yoomitti akka turu gaafatamanii kun dhumarratti kan murteeffamu mana maree bakka bu'oota uummataan ta'uu yaadachiisanii jiran. Boordiin qorannaa kan labsii yeroo atattamaa qorannaa kan ofiisaa geggeessee mana mareef kan dhiyeessu manni maree sunis gabaasaalee ergaman bu'uura godhate murtii kennaa jedhan. Qajeelfama lakkoofsa 1-3 irra taa'anii kan jiran ugguraaf to'annaarraan kan hafe qajeelfama 1-3 keessa uggurri hojiirra oolanii jiran akkuma jirutti akka itti fufu ministerichi dubbataniiru. Uggura akkuma jirutti itti fufu keessa walga'ii hookkaraaf jeequmsa kaasu geggeessuun dhaabolii shororkeessotaa waliin hariiroo uummachuu hiriira nagaa geggeessuu tajaajila uummataaf kennuu dhaabuu waaltaalee manneen barnootaaf ispoortii keessatti hookkara oofuu kanneen jedhan keessatti argamu.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 asii immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aangaatu baalchaa kan nuyi sin affeera. Aangaatuu Baalchaa wallee ishee kanaaf guddaa galatoomsanna. Dirree Dimookiraasii. Hawaasni Oromoo Ameerikaaf biyyoota adda addaa irraa walitti dhufe marii Oromoo Leadership Convention yookaan yaa'ii hooggansa Oromoo jedhamutti jimaataarraa eegalee aga dilbataatti kadabre kana jechuudha. As naannawa Washington kan jiru kutaa Virginia Kristas City keessatti hirmaataa ture. Rakkoolee Oromiyaa keessa jira jedhan adda addaa irratti mari'achuudhaan dhaabota akka dhaaba gargaarsaa fi dippiloomaasiillee hundeeffatee xumuruusaa qopheessitoonni yaa'ii kana beeksisanii jiru. Mariin yaa'ii hooggansa Oromoo jedhamu kun kana durallee magaalaa Atilaantaatti geggeessame ture. Mariin kabiraanis magaalaa Londanitti geggeessame ture. Soraan qindeessitoota marii kanaa keessa Dr. Hizqeel Gabbisaa kutaa Michigan Yuunivarsiitii Keetering irraa haasofsiisee jira. Mariin kun marii akkamitti jechuudhaan gaaffii soraan gaafateef akkanatti deebisan Dr. Hizqeel.
Atilaantaatti aanee kan dhufedha. Waan Atilaantaatti mari'atame hojiirra hanga oolu qajeelfama kenname. Atilaantaatti qajeelfama kenname taas gorsiistuu kenname sanatu pirojektiin isaa dhiyaate uummanni ilaale akkuma Atilaantaatti wal gahee ammas murtiitti kenneera. Waltajjii marii Oromooti mariidhaan wanti murtaa'e.
Namirra dhufuuf kun eenyufaa jechuun bakka buutota Oromoo jennamoo abbootii amantii immoo nama akkamitti irratti dhufu jenna?
Akka nuyi yaadnutti Oromoo maqaa Oromootiin kan socho'anii sochii kan amantii haa ta'uu kan hawaasaa haa ta'uu kan siyaasaa haa ta'uu kan dargaggoo haa ta'uu kan dubartii haa ta'uu akkasumas kan ogummaa qaban dhaaba qabaniinii Ameerikaan kaabaa kan mana iddoo kan biraatiis Awurooppaadhaas Oromoo dhaloota Oromoo biyya bakkee jiran Oromoo bakka bu'uu danda'u kan jedhamu dhaabaan kan gurmaa'an keessaati kan hafe hin jiru akkuma yeroo Atilaanta nama 600 walitti irratti hirmaatu.
Kaayyoon guddoo marii tanamaan.
Tokkoffaan gargaarsa yookiis birmannaa uummata Oromoo biyya keessattis naannoo biyyattis rakkataa jiruu fi karaa qindaa'een gargaarsa birmannaa dhiheessuudhaa fi dhaaba nu barbaachisu jennee Atilaantaatti murteessine. Inni kun irratti qoratamaa ture taaskfoorsiin ekspertootaa irratti dhiyaatee kan muuxannootaaf beekumsa isaa qabanii pirojektii dhiyeessanii dhaaba kun akka dhaabatu ta'eera. Lammaffaan dhaaba Odaa jedhutu dhaabate. lammaffaan waan karaa diplomasii hojii diplomasii karaa bal'aadhaan addunyaa mara kan hammatu hojjechuudhaaf yaadi Atlaantaatti dhiyaates akkasuma taaskoorsiitti kenname. Taaskoorsiin kun proojektiisaa qopheessee dhiyeessee ammas dhaaba hirpa intarnaashinaal kan jedhutu dhaabbatee jechuudha. Sadaffaan ummata Oromoo tokkummaa isaatii fi hawwii isaa siyaasa isaas kan qindeessu tokkummaa isaa kan jabeessu dookumentii lamatu Atlaantaatti dhiyaatee ture. Innis taaskoorsii warra hayyootatti kennamee ergi qoratamee dhiyaate booda deddeebi'ee uummatatti dhiyaatee uummatni ilaalee isaaniin mirkaneessee yogguu sana working document warra jedhaman amma official document kan konvenshinii ta'ee isa malees immoo ajandaa haaraa dhimma dubartoota hirmaachisuutii fi dargaggoo hirmaachisuu hojii kanarratti warra ogummaa adda addaa qaban isaanii gurmeessuu kanarratti sijaa mari'atamee ammas qajeelfame kenname.
Dhaabi odaa jedhullee dhaabateette odaa jechuun dhaaba akkamiiti?
Dhaaba gargaarsa kennuudha jedhetu manni keenya dhaabamee jira rakkoo baay'ee irra gahee jira kan ajjeefame jira kan sababii namni jalaa du'eetii fi galii kan dhabe jira kan madaa'e jira kan baqate jira kan waan nyaatu dhabe jira kana karaa qindaa'een humna tokkoon gargaaruudhaaf egaa kan odaa jechuun kan karaa dippiloomasii fi hirpha jedha. Hirpha jechuun humanitarian action to relieve the plight in the horn of Africa kan jedhatu hirphatti hirpha international jedhama gargaarsa kennuudhaaf jechuudha. Odaan immoo karaa dippiloomasii organized diplomacy and advocacy affair action in the horn of Africa jedhanis maqaa kanadha jechuun inni karaa dippiloomasii.
Asiin duubatti maqum kanaan hojjatamoo maqaa akkamiitiin hojjata yoo hojii jalqabe amma jalqabe?
Hojii jalqabe si'a lama walgaa jira. Kuni waltajjii Oromoo akkamasiin jedhe waltajjii marii Oromooti. Yaa'iin hooggansa Oromoo dhaaba miti dhaaba ta'uudhaafis deemaa hin jiru. Inni kun akka waltajjii irratti namni mariidhaan mari'atee yaada gurguddoo uummata Oromootiif bu'aa buusa jedhamu irratti marii ergii godhee booddee furmaata itti kennuudhaafis waltajjii ta'ee dhaabate malee dhaaba miti dhaaba ta'uudhaafis hin deemu. Ammas akkuma konvenshinii ta'etti tura jenneti yaallee jirra ammaatti. Hamma Oromoodhaaf bu'aan buusa ta'etti nama jiraan Oromoodhaaf bu'aa buusunsaa hojiisaa raawwateera gaafa jedhame immoo bu'aa kan biraatti geeddaramaa yookiis hin badaa jechuudha. Ammaaf garuu waltajjii dhuma marii Oromoo ta'etti jiraan.
Marii gugurdoo sadii keessa dhuftanii Atlaantaan jira, Kaleendanii jira. Mariin itti aantufaan mariin gugurdoon akkana jirti yookaan ammoo seeruu fi baafate seer kanaan hojjataa jedhan immoo maalti itti aanam hojiitti?
Marii duwwaa miti bu'aas buuseera dhaabeera dookumentii kana mirkaneesseera akka Oromoon irratti mari'atee tokkummaa isaa kana baruuf jabeessu sirni aadaa hundee Oromummaa akka ta'e baree isarratti akka jabaate sirni siyaasaa bulchiisni siyaasaa waan gara qabu waan fooyyee qabu akka ta'uu fi dookumentiin irratti waliigala jedhamu murtaa'eera. Kanaaf marii duwwaa miti bu'aa buuseera jechuudha. Gara fuulduraatti immoo amma akkuma sila jedhetti ajandaa haaraa irratti kan irratti dubbatame waa'ee hirmaachisuu dubartootaa dhimma Oromoo keessatti guddisuudhaaf irratti mari'atameera. Dhaaba ijaaranii karaa gurmaa'een dubartoonni akka hirmaatan sadarkaa hundumaatti akka isaan hirmaatan karaa itti barbaanna. Dargaggoon hojii kanatti darbuutu irra jira. Kunis ajandaa guddaadha jennee irratti mari'atameera. Isa kanatti egaa xiyyeeffannee jirra. Dhimmi kan biraas jira. Dhimmi kan biraa immoo waa'ee tokkummaa Oromoo kana keessatti akkamittiin pluralism yookiis gamtaan jiraachuu garaagarummaa Oromoo keessa jiru akkamittiin akka wal dandeenye jiraachuu dandeenye karaa itti barbaadun ajandaa sana kanan irratti hojjetaa jirra. Yogguu duraa tokkummaa jabeessuu jenneeti kan dhaabbanne ammamoo tokkummaa ijaaruudha jennee gurmuu adda addaa akka irratti ijaaramuu fi irratti mari'annee baaneerra.
Itti gaafata koreetti bulchamoo yookaan ammoo akka durtaa itti aana jedhanii namni filatanii jirmoo namni hojii tanaaf filatan faan jira?
Koree qindeessituutu qaba. Koree qindeessituu keessa nama 17 jira. Koree qindeessituu kun akkuma nama jedhee ajandaa isaa lafa kaa'eeti yaa'ii sana qindeessachuudha. Dhaabni dhaabbatan hirpha haa ta'u odaa haa ta'u isaan garuu amma boordii mataa isaaniitiin bolu yaa'ii hooggansa Oromoo irraas bahaniiru Oromoodhaaf hojii hojjechuudhaa fi akka dhaaba mataa isaanii danda'etti boordiidhaan bulanii miseensa mataa isaanii filatanii akkasitti of danda'anii akka dhaaba tokkootti bulu OLC irra baheera jechuudha. Akkasi dhagaa OLC wanti inni hojjetu furmaata waan ta'u irratti uummata mari'achiisee furmaata itti kennee kan biraatti immoo darba malee ofiisaatii dhaaba ta'ee dhaabbataa ta'ee waan hojjetu hin qabu. akkasittiin bu'aa buusuudhaaf yaadaa jira.
Tanaafuu yoo warri fakkeenyaaf walga'ii tana fakkaatu taa'a illee kadhibillee ni jira, dhaabidhibillee ni jira, paartiin siyaasaatti jira, paartilee gargaraa jira. Yaadi keessan akkamiin waliin hojjettan? Kayaat keessaniin addi ta'e akkamiin waliin hojjettan? Dhaabuma Oromoo hojjetu taa'eetiin?
Sirbuu Oromoo kan jedhame yookiis Oromoo chaarter kan jedhamu fedhiin uummata Oromoo kanadhaa irratti kan walii galuudhaaf danda'amu warri dhaabbilee siyaasaa toftaaf tarsiimoo adda addaa yoo qabaatan iyyuu wanta bu'uura ta'e irratti galii galtee qabu dhimma siyaasa Oromoo irratti kuni hundee tokko ta'uudhaaf danda'a jenneeti chaartara sagantaa siyaasaa dhaabbilee paartii dhaaba paartiidhaaf sun ta'in uummatni Oromoo kan inni barbaadu fedhiinsa karaa bulchiisaa ta'u, karaa dinagdee ta'u, karaa nagaa haa ta'u uummanni Oromoo gaaffinni gaafa ta'e kan irratti walii galuu dandeenyu dhaabbileen siyaasaa adda addaa irratti walii galuu danda'an chaartara lafa keenye chaartarni sun irratti mari'atamee in fooyya'ee amma deebi'eeti mirkanaa'ee official document ta'eeti bahee jira. Isa irratti naannoo kanarratti dhaabbilee siyaasaa baay'eeti waamnee isa durattis marii guddaatu godhatamee waan kanas amma danda'amutti keessa waan jirtaniif fudhataniiru tokkummaan isaanii akka uummata Oromoodhaaf hundillee hojjetan hojii isaan hojjetan hundumti isaaniiyyuu taanaan sagantaa adda addaa qabaatan malee Oromoodhaaf hojjetu waan isaan hojjetan immoo tokkummaan isaanii hundeensaa chaartara sana keessatti waan galmaa'edha jechuudha. Dhufanii irratti mari'ataa turanii ammas immoo mariin sun akka itti fufu walii galaniitti deemanii yaa'ii sana keessas taa'anii dookumentii kana mirkaneessaniiru jechuudha. Chaartarri kun Irbuu Oromooti. Irbuu Oromoo chaartara haqaa, chaartara bilisaa, chaartara mirga namoomaa, chaartara kabaja ilma namaa kan jedhutu ta'e kuni karaa tokko dookumentii siyaasaa fedhii Oromoo calaqqisa. Fedhii dhaaba siyaasaa tun ta'in fedhii Oromooti calaqqisa. Ummata Oromoo bakka bu'uu danda'u kan jedhamtu walitti dhufee mari'atee mirkaneessa.
Maqaan chaartarii kanaa Irbuu Oromooti?
Irbuu Oromoo jenne irraa akkasitti maqaan isaa kan dhaabee koree qindeessituudhuma kanatu walgahii sana qindeessaa jechuudha. Walsajjii sana irratti nama waamaa jechuudha. Abbaan OLC leadershipii kanaa garuu warra bakka bu'uu sana warra gaafa sana walgahan gaafa isaan taa'anii jiranii isaantu waltajjii sana bulchaa jechuudha. Dookumentiinis immoo kan uummata achitti wal gahee ta'ee mirkanaa'eera innis gadi bahee uummata Oromoo irratti mari'achiisuudhaafi maxxanfamee yeroo dhiyoo keessatti bahaa kana sadarka jennee baanee jechuudha.
Soraaf keessummaa isaa guddaa galatoomsanna Dr. Isqeel Michigan kan jiru Keetering Yuunivarsiitii irraati. Amma immoo gara matoota dudubisuutti dabarraa jaallanne.
Finfinnee kolfee qaraaniyoo naannoo Raphii jedhamu kan jiru bakki kosii itti gatamutti lakkoofsi namoota du'anii 113 ga'uusaa sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa dubbataniiru. Kanas kan qoratu koreen tokko hundeeffamuun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kaduraa Baraak Obaamaa filannoo pireezidaantummaa baatii sadii dura ituun gaggeeffamin dursee torbanneen hanga tokkoof bilbilatti gargaaramaa ture akka icciitiin dhaggeeffatan ajajan jechuudhaan himannaa pireezidaanti Tiraamp kan dhiyeessan ragaa tokko hin qabu jedhameera. Siiriyaan waraana waggootii torba fudhate sana keessatti garee qorattootaa kan tokkummaa mootummootaa yakka waraanaa raawwatameef gareeleewwan finciraa jiran mara qeeqanii jiru. Uummanni Neezerlaand yookaan Hooland roobii har'aa filannoo paarlaamaaf gaggeeffamuuf sagalee kennaa jira. Roobii har'aa magaalaa Damaasqoo kan Siiriyaa keessatti of eegdonni bakka lamatti balaa geessisaniiru. Haleellaa isa jalqabaan nama 25tu du'e, isa lammaffaan namni meeqa akka du'e hin ibsamne. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,835 11,965 11,110 11,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.